Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, 5 minuta, dobar dan, ja sam Jelena Vidić i sa vama ću u magazinu na prvom biti do 5 minuta do podneva. Kao što znate, tokom leta magazin ima skraćeno letnje izdanje. Ipak, važne i velike teme u ovoj emisiji. Najpre, drugi susret predsjednika Vučića i Albina Kurti u okviru dijaloga Beograda i Prištine bio je buran, traje kraće nego što je planirano, a dve strane se nisu dogovorile ni oko čega. Kurti je Srbiju optužio za 3 genocida, dok je delegacija Beograda insistirala na rasvetljavanju napada na pripadnike srpskih nacionalnosti na Kosovu i Metohiji. Uprkos tome, u Briselu planiraju novi sastanak već za septembar. Kakva je perspektiva briselskog dijaloga ukoliko se vodi u takvoj atmosferi, pitaćemo penzionisanog diplomatu Zorana Milivojevića. Život u doba korone, voljno ili ne, navikao nas je, pored ostalog, na kupovinu online, ali i da nam roba stiže kurirskom službom. Otkrili smo brojne prednosti ovakvih novotarija, ali su vremenom uočene i neke nepravilnosti. Zoran Nikolić iz Organizacije za zaštitu potrošača Kragujevca reći će nam koje su najčešće primjedbe klijenata na rad kurirskih službi. Meteorolozi kažu da sutra prestaje ovaj višednevni talas obilnih padavina, a da nas već krajem jula ponovo čekaju temperature iznad 35 stepeni. U prethodna dva tropska talasa u junu i početkom jula, vatrogasci su imali više od 600 intervencija. O uzrocima požara, nemaru, neodgovornosti, ali i nepoznavanju protivpožarnih pravila, za magazin govori Ivan Zarev, bivši načelnik uprave za preventivnu zaštitu MUP-a Srbije. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
To make me say, ooh, 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 damn, 'cause I can't find the words. I don't wanna write this love song, just wanna dance all night till it hurts. But to make me say, just a summer thing, but you made me fall in the winter, bloom in the spring, from June to December was you and me, and I told my heart it was just a summer thing, that it was just a summer thing. Just a little ditty, baby. I just wanna go, ooh, 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 damn. 'Cause you're so pretty, baby. This ain't no love song. Just wanna watch you dance sexy, baby. I just wanna go, ooh, 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 damn. That's if you let me, babe. Ooh, you stole my heart. We had a summer flame. I told my
10 časova 11 minuta, slušate magazin Na prvom i vreme je za prvu temu u današnjoj emisiji. Naime, jučerašnji drugi susret predsjednika Vučića i Albina Kurtija u okviru dijaloga Beograda i Prištine u Briselu bio je buran, trajao je kraće nego što je planirano, a dve strane se nisu dogovorile ni oko čega. I dok je Kurti Srbiju optuživao za 3 genocida, delegacija Beograda insistirala je da se moraju rasvetliti svi napadi na pripadnike srpske nacionalnosti, ali nisu to bila jedina neslaganja. Međutim, uprkos tome, u Briselu najavljuju novi sastanak na najvišem političkom nivou već za septembar. Kakva je perspektiva dijaloga ako se vodi u takvoj atmosferi? O tome ću razgovarati sa diplomatom u penziji Zoranom Milivojevićem. Gospodine Milivojeviću, dobar dan i hvala što govorite za magazin Na prvom.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Ako jedan od posrednika i zastavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Priština juče posle sastanka, kao je bio takav kakav je bio, kaže da je jedini ishod o kojem može da izvesti da će se dijalog nastaviti i priznaje da je atmosfera bila vrlo teška i neprijatna, o čemu mi zapravo govorimo? O nastavku dijaloga ili možda o pokušajima da se dijalog obesmisli?
Pa ono što je sasvim sigurno, to je da je predstavnik Evropske unije bio, ja bih rekao, ovoga puta pošten i iskren. Dakle, nije bilo onih priča da ima napretka i tako dalje. Posle jučerašnje sesije je potpuno jasno da uslovima sa kojim nastupa Kurti i prištinska strana nema nikakve šanse da se dijalog nastavi. To je bilo jasno i prošli put, međutim u međuvremenu nije bilo nikakve reakcije na strani Vašingtona i Brisela i nisu stvoreni uslovi da se dijalog nastavi tamo gde se zaustavio pre godinu i po dana na temama oko kojih postoji saglasnost i na principima i normama na kojima je dijalog jedino mogući. Nema nikakve šanse da Srbija promeni stav. Srbija jeste za dijalog, hoće normalizaciju, ali na način koji podrazumeva da se razgovara o temama koje život znače, o onim temama o kojima je postignut ranije dogovor, dakle o nestalim, o ekonomiji, o životnim pitanjima. Drugo, da se do kraja sprovede Briselski sporazum i da bude potpuno jasno da Srbija ne odustaje od zajednice srpskih opština. I treće, da nema razgovora o statusnim pitanjima i nema razgovora o platformi sa koje nastupa gospodin Kurti. Prema tome, to je pozicija koja se ne menja ni u buduće. I sad ja moram reći, kad je reč o Kurtiju, ja potpuno razumem i njegov nastup. Međutim, problem je što on na način koji pokazuje da nema reakcije ni u Briselu ni u Vašingtonu, koji imaju uticaj na njega, pokazuje da ona neki način ima podršku za takav pristup i da to ne daje nikakvu garanciju za budućnost kada reč o dijalogu, ali je to i nama signal da u stvari postoji neka vrsta sinhronizacije na relaciji Priština i zapadni centri moći koji podržavaju Kosovo i kosovsku nezavisnost i da je to svojevrstan pritisak na Srbiju da promeni stav i da ide u susret zahtevima Prištine i da se dijalog u buduće vodi na način koji će odgovarati prištinskoj strani. To ne daje šanse za nastavak ozbiljnog dijaloga.
Gospodine Milivojeviću, ima analitičara, ima i političara, boga mi, koji ukazuju da Kurti može da ima neku svoju politiku i ideologiju, ali da način na koji on nastupa ozbiljno ugrožava sve do sada postignuto. Ima informacija da je i opomenut da on ne može tako da ulazi u dijalog sa takvih pozicija i takvim, da kažem, manirima, izjavama i tome slično. Međutim, ima li Kurti uopšte političkog interesa da posluša te savete da dijalog se ne vodi na način na koji je on njega ušao kao slon u staklarsku radnju?
Da odmah bude jasno, Kurti i njegovi stavovi za nas nisu novost. Mi se sećamo Kurtija iz vremena administracije predsjednika Trumpa. Prema tome znamo kakva je tad bila reakcija Vašingtona i kako se to završilo. Prema tome nije stvar u Kurtiju. Kada je reč o Kurtiju, njegovu političku platformu, njegovu političku filozofiju, platformu samopredelenja, dakle stranke iza koje on stoji, mi to vrlo dobro znamo i znamo na kojim je pozicijama. To su radikalne nacionalističke pozicije i oni su i ranije i sada bili pretnja u regionu i stavovi koji ne odgovaraju nikome u regionu. Prema tome ne radi se o Kurtiju, nego se radi o onima koji dozvoljavaju da to tako funkcioniše i da on to tako nastupa.
Da li mislite da će posle ovakvog jučerašnjeg sastanka ipak biti neke reakcije, jer razgovori su sve kraći i sve besmisleniji, to ne vodi nigde?
Evo, i da budemo ovaj i krajnje iskreni i otvoreni. Mi smo se naslušali tih opomena, ovo što ste vi pominjali, i tih deklaracija da treba ovo, da treba ono, da treba da se ispoštuje ranije dogovoreno, da treba prići dijalogu na jedan konstruktivan način. Međutim, odsustvo reakcije nam ne daje, da kažem, mogućnost za zaključak da budemo optimisti i ne daje nam mogućnost da zaključimo da Kurti na neki način nema u suštini podršku i nekih zapadnih centara moći, a sve u funkciji pritisaka na Srbiju da Srbija promeni stav i da ide u susret onome i onoj platformi sa koje nastupa Kurti.
A kad kažete ima podrške, da li naslućujete, pošto njegova prva vlada je vrlo kratko trajala i to pod uticajem stranog faktora je bila oborena, na koga mislite, da li je on bliži evropskim predstavnicama ili Vašingtonu?
Znate šta, to što ste vi pomenuli, dakle u onom periodu kada je ta vlada bila srušena, onda je vašingtonska administracija nastupala sa jedne druge pragmatične pozicije koja je imala u vidu realne okolnosti, odnosno da postoji interes Srbije i da se ne može voditi dijalog suprotno interesima Srbije i stavovima Srbije. Ova administracija je sada objedinjena u stavu sa Briselom i sa Evropskom unijom i zajedno nastupaju u stavu da je jedino rešenje priznanje i u tom smislu imaju više razumevanja za Kurtijev pristup i imaju više razumevanja za radikalizaciju i u tom smislu i odsustvo prave reakcije i stvaranje uslova za dijalog. Mi smo to testirali već posle onog junskog neuspelog dijaloga do juče, videli smo da se tu ništa ne događa, vidjet ćemo, evo, najavljuju i taj septembar, ukoliko i tu izostane reakcija, onda nemamo drugi zaključak nego da se radi o jednom sinhronizovanom prećutnom nastupu gde Kurti ima punu podršku i za radikalizaciju i za maksimalistički pristup u zapadnim centrima moći na čelu sa Vašingtonom.
I onda u tom slučaju moram da vas pitam, ako se to dogodi i treći put i ostane bez reakcije zapadnih medijatora, da li razgovori u Briselu počinju da gube smisao? I šta posle toga?
Pa znate šta, onda definitivno da je Evropska unija izgubila potpuno kredibilitet kao posrednik, da nisu iskrene izjave o interesu i Evropske unije za ovaj prostor, da nisu iskrene izjave i deklaracije o tome da je interes zapadnih centara moći da dijalog proizvede normalizaciju, i onda imamo jasnu situaciju da smo ušli u period kada zamrznuti konflikt dobija jednu trajniju dimenziju.
U smislu da mislite da će u tom slučaju i Beograd smanjiti nivo angažmana u tom dijalogu, ukoliko se ovakva dijalog nastavi da liči na ovo što smo do sada gledali?
Beograd neće smanjiti angažman, Beograd će učestvovati u dijalogu, makar i na ovaj način, zato što Beograd smatra da dijalog nema alternativu i da je to jedino sredstvo da se dođe do nekog rešenja, pod jedan, i pod dva, Beograd istovremeno neće menjati svoj stav i nema nikakve šanse da se Beograd prikloni onome kako nastupa prištinska strana i da prihvati platformu sa koje prištinska strana nastupa. Odgovornost je na Vašingtonu i Briselu da stvore uslove za nastavak dijaloga prema onim principima i standardima prema kojima je on pre godinu i po dana stao, pod uslovom da se sva prethodna pitanja reše na način kako je dogovoreno.
Vidite li vi političku volju na svim relevantnim adresama se to zaista tako i dogodi?
Nezavisno od toga da li ima političke volje,
ili makar postoji politički interes?
Kad je reč o političkom interesu, on je nama jasan odavno. Dakle, interes je da se potvrdi kosovska državnost. Međutim, politička volja će morati da se prilagodi realnoj situaciji i realnoj politici, a to da to nije moguće, da bez Srbije kosovsko pitanje ne može da se reši i da ne može da se reši na način koji podrazumeva pritisak i nametanje rešenja mimo onoga što podrazumeva interes Srbije.
U nadi da će briselski dijalog uspeti da izbegne zamku upadanja u ćorsokak, a to ćemo već proveriti koliko čujemo već u septembru. Zahvaljujem za ovu današnju analizu. Razgovarala sam sa diplomatom u penziji Zoranom Milivojevićem. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Glasno tvoje ime, govorim glasno tvoje ime, govorim. Eko.
Prismojice je ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Hit leta. Omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS Omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz Omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. Posetite najbližu MTS poslovnicu, našu web stranicu ili pozovite kontakt centar na 0800 100 i ne propustite ovaj letnji hit. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
58. oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Tokio 2020. Olimpijski žurnal. Specijalna emisija na talasima prvog programa Radio Beograda od 23. jula do 8. avgusta. Tokio 2020. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Marija Milojević govori o tome zašto voli roman Moj deka je bio trešnja Anđele Naneti. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. jul, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Prislonica je ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici Kočačka. Prve večeri sabora Radio Beograd 2 dodeljuje tradicionalnu nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Direktan prenos sabora na talasima Radio Beograda 1 25. jula od 20 časova. Pokrovitelj manifestacije grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Deset časova 30 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin Na prvom. Život u doba korone, voljno ili ne, navikao nas je na mnogo toga, pa i na recimo kupovinu online i uz to neizbežno da nam roba stiže kurirskom službom. Otkrili smo brojne prednosti ovih novotarija, ali su se vremenom ukazale i neke nepravilnosti, a mi ćemo o tome na što se najčešće potrošači žale kada je reč o radu kurirskih službi razgovarati sa Zoranom Nikolićem iz Organizacije za zaštitu potrošača Kragujevca. Gospodine Nikoliću, dobar dan.
Dobar dan i vama i svim našim slušalcima gdje god nas slušali.
Hvala, najljepše. Vi ste se zapravo ovom temom, dakle primjedbama na račun rada kurirskih službi ozbiljnije bavili, pa ću vas najprije zamoliti da nam kažete koje su najčešće primjedbe koje klijenti imaju na rad kurirskih službi?
Postoji nešto što negde na samom početku treba istaći. Dakle, kurirska služba, odnosno brze pošte, poštanski operatori, kako su zvanično zavedeni u zakonu, imaju jedan jedini zadatak, a to je da od pošiljaoca prenesu pošiljku, odnosno robu ili šta god to bilo, do primaoca. Što znači prosto, od tačke A do tačke B. I kada razmišljamo šta je sve moguće da se desi uz put, problemi su neverovatni. Dakle, čak i mi koji smo, kao što ste pomenuli, bavimo se time na dnevnom nivou, nismo bili svjesni određenih problema koji nastaju ne samo u domenu ovog prenosa koji sam sad pomenuo, nego i nekim drugim aspektima. Ono što je činjenica, to je da je broj primjedbi na rad kurirskih službi u značajnom porastu, što se negde i može podvesti pod rastom kupovine online. Kao što ste u uvodu i rekli, korona nam je donela brojne novotarije. Ovo je bila jedna od njih, dakle, mnogo više potrošača je obavljalo svoje kupovine od kuće, dakle, na daljinu, putem interneta. Samim tim su bili angažovani i neki treći ljudi, odnosno, pardon, treća lica, koja su isporučivala robu. Problemi koji su sada identični su onima od ranije, a to se pre svega odnosi na kašnjenje u isporukama, na određena oštećenja, tehničke robe pre svega, ali isto tako i na, kako smo to mi zajedno definisali na tom skupu, nepostupanje kurira, dakle individua. I mi smo to negde videli kao zajednički problem svih. Kad kažem svih, mislim na trgovca s jedne strane koji prodaje robu i gde je najviše ugrožen. Jer pazite, on mora da proda robu, ima mesečne ili godišnje ugovore gde se plaća po isporuci kurirskim službama. Me zamislite, recimo, kad potrošač ne želi da primi robu iz opravdanog ili neopravdanog razloga, onda on ima dodatni trošak povrata te iste robe. Potrošači negde treba da razumeju da to je jedan složen proces. Dakle, ovim ne tražimo opravdanja niti za trgovce, niti za kurire, ali evo daću vam samo jedan primjer koga nismo bili svesni. Isporuka u Beogradu. Vi znate da imate oko Sokolovo koje snima sva vozila koja su ostavljena i po određenim propisima koji se tiču bezbednosti platit ćete kaznu kad god neko nije u vozilu, makar stali na jedan minut. Ako ste izašli iz vozila, platit ćete kaznu. A mi smo kao potrošači navikli da nam pošiljka bude isporučena, jel tako? Zove vas kurir i vi kažete da, na adresi sam, i on zvoni na vrata, što jeste njegov posao, da se razumemo, i isporuči robu. Međutim, ova varijanta o kojoj smo mi prvi put čuli zaista na ovom skupu pre 15 dana je neverovatno opterećujuća za sve isporučioce paketa na području Beograda. Jer oni kažu, ja imam način kako drugačije da zastanem, pogotovo u onim centralnim beogradskim ulicama gdje je gužva u saobraćaju, a svi očekuju od nas s druge strane da se isporuči roba neko kako treba.
I sada, to je svakako problem koji će oni morati da rešavaju, ako ništa drugo, sa gradskim vlastima.
Naravno.
To uočili su, probleme se uočavaju u hodu, u radu, pa se i otklanjaju. Međutim, ukazali ste na nekoliko zaista značajnih stvari. Prvo, šta je termin kašnjenje isporuke robe? Jer mi svi, aj boga, mi trgovci, govorimo o isporukama u nekoliko dana, da bi se ispostavilo da ono po zakonu imaju 30 dana rok da isporuče robu. I onda problem, ko je onda u problemu? Trgovci ili kurirski službe?
Svi zajedno. I potrošači, ja bih dodao. Zato što vi kao potrošač računate da ste nešto kupili. Međutim, ajde prvo da se vratimo na sam početak. Da li je kupovina formalno obavljena onda kad ste vi naručili? Nije. Kupovina je obavljena kada vi dobijete potvrdu da se ta roba nalazi na stanju i da je kurir preuzeo vašu pošiljku. Znači, to moramo razjasniti negde na početku, jer su...
Odlično, znači sada počinju da teku rokovi, ili
tako? Tako je, počinju da teku rokovi i uglavnom, kažemo uglavnom, svi ti kuriri imaju obavezu da isporuče roku u toku jednog dana. Dakle, kad preuzmu, sutradan je to na vašoj adresi. Desi se nekad zbog obima posla da oni ne stignu, pa će onda biti sutradan. Dakle, dva dana od trenutka kada je on preuzeo robu, može da vam dostave. Ali to ste sjajno primetili, taj rok za isporuku 30 dana. Međutim, ima nešto drugo. Ako trgovac vama na svom sajtu jasno istakne da je isporuka robe 2 do 5 dana ili ne znam 3 radna dana i ne pridržava se toga, e, tu među možemo govoriti o određenoj vrsti prekršaja, tu postoje sankcije, jer to se zove predugovorno obaveštavanje. Dakle, ja kao potrošač imam pravo da biram gde ću da kupim. I ja kad nešto naručim, meni trgovac kaže, ok, bit će za 2 do 3 dana, ja računam da je to gotovo. Zamislite mnoge ljudi kojima to treba zarad, ne znam, poklona. Treba im tačno određeno
dana. Da, različiti su razlozi, zašto su se da
ali znate
toko.
Kako se potrošači dovijaju, prosto i ovo moram da podelim sa svima nama. Dakle, neki potrošači u želji da se osiguraju, upravo vođeni ovom prethodnom logikom, naruče na 3-4 različita mesta, istu robu. I onda ko prvi stigne, oni su srećni, oni su platili, ove druge ne preuzimaju, niti se javljaju.
Da li ti potrošači trpe neke sankcije, da li su podložni nekim sankcijama?
Ne, to je ono što smo negde pomenuli.
Što je ozbiljna vrsta zloupotrebe.
Pa je, odustane od kupovine, zakon jednostavno daje potrošaču pravo. Međutim, kod odustanka od kupovine on bi trebalo da plati samo troškove vraćanja. Međutim, ovdje nema odustanka od kupovine, kupovina nije obavljena, oni ni primio robu, znate.
Da,
da. Se ne javlja kuririma, kurir po zakonu ima obavezu dva puta da pokuša dostavu, ukoliko i drugi put potrošač se ne javi. To je isto kao varijanta kao kad poštar ostavi ceduljice na vratima, znate, i onda kažemo, ok, vratite u određenu poštu, ako se ne pojavite u roku od 5 dana, pošiljka će biti vraćena.
I sad ste otvorili još jednu temu kao moguću zloupotrebu. Mnogi se žale da kurira ni čuli ni videli nisu, samo im stiže poruka da je neuspešna dostava.
Ja sam bio svedok. Ja sam bio svedok, pre godinu dana sedeo sam na terasi, stigla mi je poruka, dana tog i tog, toliko i toliko pokušana isporuka, nikog nije bilo na adresi. Ja sam bukvalno pogledao kroz terasu videći da li je makar kurir dole ispred, znate, da reagujem. Ne, on čak nije bio na adresi i to su nevjerojatne zloupotrebe, ali ovdje govorimo sve o individualnim karakterizacijama.
Naravno, da, ali ja moram kao ne da vas pitam, ko snosi odgovornost u tom slučaju, da li tu uopšte ima načine, ima li načina da se neka odgovornost utvrdi?
Apsolutno. Vi tada kao potrošač imate sva moguća prava. Prvo je da izjavite reklamaciju. Svaki poštanski operator ima službu za reklamaciju, ima čak i besplatne brojeve po zakonu. Znači, najbolji način je da istog trenutka uložite prigovor, jer vidite, njima nije u interesu da oni tako varaju i lažu potrošača. To je zaista bespredmetno i ružno što sad i govorim uopšte na tu temu, to ne sme da se događa. Oni imaju te probleme na dnevnom nivou, u neko poslednje vreme to se smanjuje, međutim moram reći da ima, ali još nešto dodatno, znači rekao sam negde na početku da oni po zakonu moraju dva puta da pokušaju dostavu, znači ne dva puta u toku jednog dana, nego u dva dana, što znači da vi kao potrošač ne morate juriti kurira, da javite se, neko vas je slagao, vi ste na adresi, a on nije ni došao, nije ni pokušao isporuku i to stoji, to apsolutno podržava, međutim, sačekajte još jedan dan, jer ponovit ću ponovo, dakle, po zakonu on ima obavezu da pokuša dve dostave.
Da. I da osvetlimo i treću grupu uočenih najvažnijih problema, a to je dostava oštećene robe.
Tako je.
Vidim da ste ukazali na ovom skupu da kupac nema prava da otvara paket. Jer nigde, kurirska služba ne može da odgovara za sadržaj paketa, osim ukoliko oni u transportu nisu oštetili. Šta radimo onda?
Apsolutno. Pazite, postoje jedna jasna pravila i to su pravila o poštanskom saobraćaju, znači zabranjeno je otvarati tuđe pakete. Kao što smo rekli negde na početku, kurirska služba ima jedinu obavezu da prenese taj paket od pošiljaoca do primaoca i on mora da ga preda primaocu. Primalac kad ga otvori, može u svakom slučaju da zadrži kurira na minus dva, da otvori i tada se sačini reklamacijski zapisnik, neko to u branši zove zapisnik o šteti. Ali svejedno, potrošač ostvaruje pravo po zakonu i opet se vraćamo ne samo na zakon o poštanskim uslugama, nego na zakon o zaštiti potrošača, jer potrošač zapravo i ne mora da zna kako će se zvati taj dokument. Bitno je samo da on u tom trenutku uloži prigovor. Ali da budemo iskreni do kraja, svi trgovci na svojim sajtovima, pogotovo prodavci tehničke robe, dakle ono gde može doći do oštećenja, imaju jednu važnu napomenu, a to je da pregledate paket i da sva eventualna oštećenja morate prijaviti u roku 24 sata, što je i proisteklo iz zakona o poštanskim uslugama. Dakle, to je jedna jako bitna stvar. Potrošač ne mora u trenutku da vidi bilo šta, jer prosto nekad se ne vidi, nekad je skriveno, složit ćemo se, ne vidi to od ambalaže. Ali imate 24 sata rok da prijavite. I kako smo čuli na tom skupu od predstavnika jednog od najvećeg trgovca, recimo u Srbiji, oni su rekli da je ogroman broj tih opravdanih reklamacija uvažen. Dakle, postoje službe koje se bave time, oni to naplate od kurirskih službi, taj paket je naravno osiguran, dakle, to nije problem potrošača, to je problem kurirskih službi i trgovaca, ali negde na kraju, kad sve svedemo, dolazimo do toga da je razvoj elektronske trgovine u našoj zemlji jako ugrožen, upravo zbog svih ovih okolnosti o kojima smo govorili.
U kom smislu ugrožen, ne znam da li sam razumela baš težinu ove reči, s obzirom da istovremeno pratimo procvat, porast, obim.
Jeste. Jeste, jeste, ali s druge strane ne smemo zaboraviti ovo što sam sad zadnje pomenuo. Dakle, tehnička roba pre svega je izuzetno teška za manipulisanje. Počev od prijema, preskladištenja, isporuke i tako dalje. Vi tu morate imati posebno vozila, morate imati dva čoveka, odnosno dve osobe koji se isporučiti, a podsjećam po zakonu, neće se smatrati urednom isporukom da ostavite ispred kapije, ispred ulaza i tako dalje. Znači, ta roba mora biti isporučena tamo gde je adresa. Samim tim, broj ovih reklamacija koje je vezano za oštećenje robe direktno je u toj vezi koju sam sad pomenuo za oštećenje. Mnogi potrošači upravo bivaju malo oprezni, znate, pa kažu ok, ali šta ću ja? Ili potrošač ne stigne u roku 24 sata da pregleda uređaj, ili je neko nekom kupio na poklon, pa to stoji 7 do 10 dana i potrošač zaista ništa nije uradio, a onda kad otvori vidi oštećenje. Dakle, tu je ogroman problem i mi već imamo neke najave. Prosto radili smo određene vrste ankete gde potrošači nastavljaju sa elektronskom trgovinom, tu ste potpuno u pravu, ali imaju malo pojačan oprez kada se radi o tehničkoj robi pre svega.
Dobro.
Jer tu, da ne pričamo o televizorima, kojima se slomi panel, odnosno ekran i ne možete apsolutno ništa da uradite. To su nevjerojatne stvari i negde smo zajedno zaključili na tom sastanku da je potrebno usavršite logistiku. Dakle, ne možete vi samo juriti profit. Ne možete na kraju dana da vam bude samo cifra negde imperativ poslovanja, već morate obezbediti elementarne uslove, što znači da treba da imate odgovarajuća vozila. Ne možete televizor spakovati sa buradima, sa gumama i svemo drugim da možda se ošteti.
Čini mi se, gospodine Nikoliću, da ćemo mi tek učiti kako unapređivati i online prodaju, ali i kako unapređivati kurirske i dostavne službe. Vrlo zanimljive informacije ste nam dali, neke korisne savete, da malo i kao kupci povedemo računa o tome i šta su nam prava, a šta su nam, boga mi, i obaveze. Hvala za ovaj razgovor. Na našoj telefonskoj vezi bio je Zoran Nikolić iz Organizacije za zaštitu potrošača Kragujevca. Slušajte magazin Na prvom.
us. Jesus, heal the bruises. Jesus, click the music. Jesus, please use us. Jesus, please help. Jesus, please heal. Jesus, please forgive. Jesus, please reveal. Jesus, give us strength. Jesus, make us well. Jesus, help us live. Jesus, give us wealth. Jesus is our safe. Jesus is our rock. Jesus, give us grace. Jesus, keep us safe.
Lead us like the rain is rain. Take the chlorine out of conversations. Let your light reflect on me. I promise I'm not hiding anything. It's water. Ooh, we are water.
Leto u Srbiji.
U 10 minuta do 11 časova u redovnoj rubrici Leto u Srbiji vodimo vas u turističko srce Banata ili ako hoćete vojvođansku Veneciju, naime Belu crkvu. Kako leto ove godine protiče u ovom predivnom turističkom centru u Banatu, razgovaram sa Tanjom Sekulić iz turističke organizacije Bele crkve. Gospođo Sekulić, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, pozdravljam vas sve u studiju i sve vaše slušalce.
E, najlepše je, hvala. Prošle godine Bela crkva je, kao i mnogi drugi turistički centri u Srbiji, doživala jednu vrstu buma uslovljenog činjenicom da većina naših građana nije mogla da letuje nigde van zemlje. Međutim, Bela crkva ima dugu tradiciju da je turistički centar, da nudi veliku i široku ponudu turističkih proizvoda. Pa kako vam protiče sezona ove godine?
Jeste, tako je. U prošloj godini baš smo se svi iznenadili, ali kao što i sami kažete, bilo je logično s obzirom na situaciju u celom svetu da se građani Srbije opredele za domaći turizam. Takođe, mnogo su nam pomogli i vaučeri za odmor koje dodeljuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. I iz godine u godinu samim tim produžava se i boravak turista u Beloj crkvi. Tako je i ove godine više od pola smeštaja, odnosno kapaciteta smeštajnih, opredeljuje se za korišćenje sa vaučerima, što naravno s njima ide u prilog, kako i vlasnicima smeštaja, tako i turistima na taj način.
Da.
Ove godine pomoglo nam je lepo vreme. Znate sami, već od početka juna usledile su velike toplote i bez obzira na sve, ljudi su pohrlili da se osveže na Belocrkvanskim jezerima i našim rekama, na Neri, Karašu i Dunavu. Tako da, pretpostavljamo, nismo radili neku detaljniju analizu, ali s obzirom na zauzetost smeštajnih kapaciteta...
Pa kolika je? Imate li informaciju?
Preko 80% da je rezervisano do kraja avgusta.
To je, čini mi se, dobar rezultat.
Da, s obzirom da imamo po 500 ležajeva kategorisanih, uvek se traži krevet više, što kažu.
Da. A šta ste pripremili, šta nudite turistima?
Samo da dodam da imamo sreću što se uvek javljaju novi vlasnici smeštaja, pa tako da uvek imamo tako rezervne neke ležajeve za nove.
Što govori o tome da ljudi imaju nalaze interes u tome da se okreću turizmu. A šta je Bela crkva pripremila za svoje goste ove godine?
Pa evo, posle Belocrkvanskog karnevala, koji je inače naša najveća manifestacija i koja se svake godine održava u poslednjoj nedelji u junu mesecu i sa njom se zvanično otvara letna sezona, nakon toga turistička organizacija, naravno pod pokroviteljstvom lokalne samouprave, organizuje leto u parku koje traje tokom jula i avgusta meseca. To jeste četvrtkom, petkom, subotom i nedeljom. Šta je to u stvari? To je manifestacija koja naš gradski park pretvara u letnju pozornicu brojnih kulturnih, muzičkih i zabavnih dešavanja. Tako da i gosti, a i meštani, i mlađi, i stariji mogu da uživaju u muzičkim večerima, u igraonicama, u kreativnim radionicama. Dolaze nam animatori za decu, pozorišta i tako, normalno sad u skladu sve sa ograničenjima koja pandemija nalaže. Ali bez obzira na sve to, trudimo se da zabavimo i goste i naše meštane u toku leta, da na otvorenom mogu u večernjim satima od 20 do 22 časa da uživaju u gradskom parku.
Da li ste slučajno organizovali neke ture za goste koji bi malo i šire od Bele crkve da vide, jer u vašem kraju zaista ima šta da se poseti?
Naravno, naravno, imamo turističkog vodiča licenciranog koji ima izuzetne ture, kako pešačke, tako i biciklističke, koje pokrivaju celu našu opštinu sa svom kompletnom našom ponudom za različite kategorije turista, da li je lakša, malo teža staza i tome slično.
I da. Kakve su vaše procene do kada bi mogla ova letnja sezona da traje u Beloj crkvi, do kog perioda se iskazuje interesovanje da gosti, čini mi se dominantno iz Srbije, ali vi ste na samoj granici, pa eto da vas pitam i za to, imate li ponovo goste iz Rumunije kao što ste ih imali ranijih godina?
Tako je, znači prošla godina bila je specifična, nismo imali stranaca, ali evo već par nedelja primećujemo rumunske tablice, tako da se granica izgleda otvorila, samo naravno uz poštovanje epidemioloških mera, ali ih ima, tako da se radujemo svakom gostu, što kažu.
I šta ste rekli, kakve su najave, dokad bi ova sezona mogla da traje u nekom relativnom jeku?
Sve zavisi od lepog vremena, do 1. septembra sigurno, ali ako bude kao i prošle godine topao septembar, onda će se produžiti letna sezona i u septembru, odnosno kupališna sezona.
I nadam se da će tako biti.
Samo jednu informaciju,
izvolite,
da vam dam, da je toplota vode u ovim vrelim danima bila 28 stepeni. To je informacija od našeg ronjačkog kluba.
Da. Ja se nadam da će vam sezona potrajati još duže, zaista grad koji ima šta da ponudi, a činjenica da u neposrednoj, da u gradu i okolini imate 7 izvanrednih jezera za kupanje, zaista čini Belu crkvu ozbiljno.
Jeste, i reke Nera, Karaš. Da.
Tako je. Da. Ozbiljna turistička atrakcija i preporuka svima koji su zainteresovani da možda prvi put letuju na slatkoj vodi, da se okušaju u Beloj crkvi. A ja vama želim uspešnu sezonu, da li je bilo tako, proverit ćemo kada se budu sumirali svi utisci.
Izvolite, posjetite nas da uživamo zajedno u našim vodenim čarima.
Upravo tako, hvala. Dakle, pričali smo o Veneciji u Vojvodini, o Beloj crkvi.
tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao jutro sa predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem. Izvestio sam ga o razgovoru u Briselu, dogovorili smo se i o nastavku uspešne saradnje na korist i u interesu građana Srbije, naveo Vučić na Instagram nalogu. Razgovori sa Albinom Kurtijem su čudo neviđeno. Tako direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je prisustvovao pregovorima, za RTS opisuje atmosferu iz Brisela. Naglašava da Srbija strahuje za mir i bezbednost u srpskim sredinama na Kosmetu. Premijerka Ana Brnabić izjavila u Njujorku, gostujući na skupu posvećenom digitalizaciji i IT sektoru, da je, otkako je postala predsjednik vlade, najponosnija na uspeh zemlje u digitalizaciji. Brnabić danas završava posetu u Sjedinjenim Američkim Državama. Cilj posete je da se Srbija promoviše kao konkurentna destinacija za investiranje u istraživačko-razvojne i poslovne centre visokotehnoloških kompanija. Država će ovih dana izaći sa paketom novih mera za stimulaciju vakcinisanja, jer se očekuje mnogo jak četvrti talas korone, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek. Zalaže se za uvođenje obavezne vakcinacije za sve građane. Broj žrtava poplava koji su pogodile nekoliko evropskih zemalja premašio je 190. Još se traga za više od 170 nestalih. U Belgiji je nacionalni dan žalosti. U 4 provincije traga se za više od 160 ljudi. Kritično je i u austrijskim pokrajinama Salzburg i Tirol. Obilne kiše padaju na jugu Italije, gde je bujica ulice pretvorila u reke. Zemljotres jačine 4,1 stepen pogodio jutros oblast Tebe u centralnoj Grčkoj, saopštile su grčke vlasti. Nema podataka o štetama ili povređenima. Geodinamički institut u Atini saopštio je da se potres dogodio nešto posle 8 sati po lokalnom vremenu, 2 km severoistočno Tebe. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 km, prenosi Katimerini. Građani islamske veroispovesti proslavljaju Kurban Bajram, jedan od dva najveća praznika u islamu. Reisul Ulema Islamske zajednice Srbije, Sedna Sufović, čestitao je vernicima praznik, poručujući da je Bajram dan čistih osjećanja sreće i radosti, koje je nemoguće osjetiti ili izraziti osim u društvu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković danas putuje na olimpijske igre u Tokiju. Teniski turnir na igrama počeće u subotu 24. jula. Inače, organizatori olimpijskih igara u Tokiju saopštili su da je trenutno 71 osoba pozitivna na koronavirus, od kojih su 30 sportisti, prenosi Associated Press. Zvaničici timova i sportske radnici su veoma zabrinuti zbog epidemijske situacije u olimpijskom selu. Pre prognoze vremena je jedna zanimljivost. Kineski novi brzi maglev voz sišao je danas sa proizvodne trake, a dizajniran je da postigne brzinu od 600 km na sat, što ga trenutno čini najbržim kopnenim vozilom na svetu. Očekuje se da distancu od 1000 km voz pređe za manje od 2,5 sata. Vreme je nestabilno, pljuskovi, grmljavine i lokalne nepogode. Popodne prestanak padavina. Temperatura od 24 do 28 stepeni. U Novom Sadu su 24 stepena, u Nišu 23, Kragujevcu 22. Temperatura u Beogradu je 22 stepena, vlažnost vazduha 87%, vazdušni pritisak 997 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujičić. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got
But we can't hear ourselves. Pictureless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kind of crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody.
Časova 8 minuta počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom i počinje jedna, čini se već standardna, tipična i neizbežna letnja tema. Naime, meteorolozi kažu da će ovaj period obilnih padavina se završiti danas, najkasnije sutra, i da nas već krajem jula ponovo očekuju jako visoke temperature iznad 35 stepeni. Ja moram da podsjetim da je u prethodna dva takozvana tropska talasa koje su pogodili našu zemlju u junu i početkom jula bilo dosta požara i da su vatrogasci imali više od 600 intervencija. O uzrocima požara, nemaru, neodgovornosti, ali i nepoznavanju protivpožarnih pravila, za naš magazin govori Ivan Zarev, bivši načelnik uprave za preventivnu zaštitu MUP-a Srbije, a sa njim je razgovarala Dijana Ivanov-Kadić.
Gospodine Zarev, dobar dan i dobrodošli u magazin Na prvom. U prošloj godini vatrogasci su intervenisali više od 27.000 puta i od toga 21.000 zbog požara, pa moje pitanje u ovom trenutku glasi kako vi objašnjavate takav podatak, da li je previše ili uobičajeno, šta kaže statistika?
Pre svega dobar dan vama i vašim slušaocima. A što se tiče vašeg pitanja, mogu vam reći i sledeće. Naravno, sa gradnjom, sa razvojem, sa uvođenjem novih tehnologija uvek raste opasnost od izbijanja požara. Ali uvek treba izvršiti jednu analizu, pa vidjet ćete da je praktično u taj broj utkani požari pre svega u individualnim objektima, dakle u objektima gde Ministarstvo unutrašnjih poslova ne vrši inspekcijski nadzor.
Hoćete da kažete u stambenim objektima?
Jeste. Uh-huh. I da vam kažem, tu uzroci mogu da budu razni. Od nehata, nepažnje, nemara, pa do korišćenja neispravnih električnih aparata, starih električnih instalacija itd. itd. Ovo zadnje što sam rekao posebno treba imati u vidu, jer znate, ova i ekonomska kriza i sve ostalo što je ne samo naš narod, nego uopšte mislim ceo svet potrefilo, utiče i na takva događanja, dakle na porast broja požara, iz razloga što praktično ljudi nemaju novca ni da zanove svoje kućne aparate, ni da urade nešto po pitanju promjena električnih instalacija. Sve se to pomoću, što bi rekao narod, vrca i kanapa nastavlja i onda dolazi upravo do ovoga o čemu danas pričamo, znači do skoka broja požara, havarija i, kažem, i eksplozija raznih gasova i parazapaljivih tečnosti.
Pre nego što vam postavim pitanje ko je zapravo zadužen za kontrolu u stambenim zgradama, čini mi se da je zaključak iz ovoga što ste nam do sada rekli da glavni uzrok vatre zapravo predstavlja ljudski faktor, a poslednjih dana, pored strašnih vesti koje dobijamo u vezi sa poplavama, slušamo i vesti o tome da su klima uređaji ozbiljni izazivači požara u stanovima. Meteorolozi kažu narednih dana ponovo tropske temperature. Da li mogu ovakve situacije i na koji način da se preduprede? Pre svega vas pitam za klima uređaje.
Pa vidite, što se tiče klima uređaja, situacija stoji ovako. Mnoge te zgrade, ne samo u Beogradu, u Srbiji, širom sveta, nekada su konstruisane i električne instalacije su dimenzionisane, ne uvažavajući činjenicu da će ti svi silni električni potrošači, dakle klima uređaja, jednog dana biti priključeni. I sad opet ako izvršite jednu analizu, vidjet ćete da i požari nastaju na električnim instalacijama i klima uređajima baš u tim zgradama koje su starijeg godišta, dakle ranijih godina građene. Ono što opet ne isključuje mogućnost izbijanja požara na klima uređajima jeste i njihova ispravnost, dakle zavisi koji je proizvođač, koji je njihov kvalitet, kako se priključuju, da li su adekvatno montirane itd. itd. Znate, ja iz nekog iskustva, još kad sam student bio, studirao sam elektrotehniku, profesor nam je održao jedno predavanje gde je bio problem napajanja New York. Znači, napravili su instalacije, sve su uradili, sve to funkcionisalo, sve do letnjeg momenta, do letnjeg vremena, kada su počele instalacije da se pale osigurači, da pregrevaju, a upravo se pokazalo da je taj topli talas u stvari bio okidač za sve to, jer je tada i bila najveća potrošnja i najveće opterećenje na električnim instalacijama.
Slična situacija se desila i prošle godine. Britanci su bili više nego zatečeni visokim temperaturama, a nisu imali klima uređaje. Mi se izgleda nešto bolje prilagođavamo. Međutim, Zakon o zaštiti od požara propisuje da bi stambene zgrade trebalo da poseduju plan zaštite od požara i da stanari sami održavaju protivpožarno stepenište i brinu o vatrogasnoj opremi. Zakon ipak predviđa određenu vrstu zaštite ukoliko se unapred nismo pripremili. Koliko se on poštuje?
Pa vidite, ovako zgrade, samo bih se ispravio u jednom delu, ne radi se o planovima zaštite od požara, radi se o pravilima zaštite od požara, dakle to su dva da ih nazovemo tako papir akta, koja upućuju, znači, na, odnosno daju neke smernice kako postupati i kako se štititi. Zakon je predvideo jednu drugu stvar, a to je da vlasnik, odnosno korisnik objekta, mora da sprovodi mere zaštite od požara. Vi vidite, u oblasti zaštite od požara, ja dok sam radio, ja sam to stalno govorio, gostujući po emisijama i ovakvim, kao što je i ova slična vašoj, da se nadzor nad izgradnjom vrši u dve etape. Jedna etapa je kada se daje saglasnost na projektnu dokumentaciju i kada se praktično nakon tehničkog prijema koji sprovode radnici Ministarstva unutrašnjih poslova, ali samo za visoke objekte i za poslovne objekte, praktično dalje ne vrši nadzor u njima, jer zakon to ne predviđa, nego se kao takve predaju korisnicima, odnosno investitorima, kao sigurne da se mogu dalje u budućnosti eksploatisati. kažem, za neke ne predviđa, za neke zakon predviđa i kontrolu sprovođenja protivpožarnih mera u toku eksploatacije, ali to su uglavnom industrijski objekti, objekti u kojima se okuplja i boravi veliki broj ljudi, veliki poslovni objekti i tako dalje. Praktično nemoguće izvršiti nadzor svuda, jer za to bi bio potreban ogroman broj inspektora, što je praktično nemoguće. Ali je zakon opomenuo, dakle, jednim svojim delom, jednom svojom klauzulom, da su, kažem, ponavljam, vlasnici, odnosno korisnici objekta, dužni i da kontrolišu instalacije i gromobranske instalacije, i da se staraju o ispravnosti sredstava za i uređaje za gašenje požara, da kontrolišu sisteme za dojavu itd. itd.
To je teorija, kako je u praksi?
Pa da vam kažem, u praksi...
Ne znam da li da vas vratim na onu cifru od 27.000 intervencije.
Pa vidite, da vam kažem, vi imate zgrade koje su građene maltene pre drugog svjetskog rata i gde to sve funkcioniše kako treba. Imate zgrade koje su izgrađene pre dve godine pa izbije požar. Moram da budem otvoren do kraja i da vam kažem, to zavisi od skupštine stanara i od intelektualnog nivoa ljudi koji u tim zgradama žive.
Da li se nakon požara dešavalo da se odgovorni nađu pred licem, da tako kažem, pravde, jer šteta je bilo ogromnih?
Da, da vam kažem, ima slučajeva gde se pojedini požari praktično nakon utvrđivanja uzroka požara i procesuiraju, dakle, podnose se i krivične prijave, podnose se i prekršajne prijave, ali zavisi sve od uzroka i nastanka požara i naravno njegovih posledica.
Prelazimo i na sledeću poraznu statistiku, a to je da je samo u junu mesecu bilo preko 600 intervencija vatrogasaca kada govorimo o paljenju njiva, odnosno strnjišta. Strogo je zabranjeno zakonom, međutim ko ovih dana pre kiša, a ponovo će biti visoke temperature, prolazi autoputem, naročito putem Vojvodine, može da vidi ogromna paljenja i velike štete. Pre dve godine, ako se ne varam, znamo da se taj požar proširio i da smo na sličnu temu razgovarali, ali efekti su slabi.
A znate šta, lično mislim da se te stvari rešavaju po principu na ljutu ranu, ljutu travu. Sve dok se sankcije ne budu pooštrile, mi ćemo imati ta događanja. Onog trenutka kad neko bude odgovarao i baš odgovarao i drastično kažnjen, taj broj i ta dešavanja će nestati. Ne u potpunosti, ali će se da svakako broj tih požara smanjiti.
Jednu stvar da samo nisam razumela, da li je problem u kaznenoj politici, odnosno da li je zakon neadekvatan za ono što nam se dešava ili se on ne primenjuje, kako god to zvučalo, imamo zakon koji se ne primenjuje.
Pa da vam kažem, zakon se primenjuje ako gledate rad pripadnika, recimo, Ministarstva unutrašnjih poslova, gde sam i ja radio do nove godine. A u svim ostalim slučajevima, kao i u svim ostalim dešavanjima u sistemu, vi imate ljude koji poštuju zakon, ne zakon o zaštiti od požara, nego bilo koji drugi zakon, ili zakon o bezbednosti saobraćaja, ili zakon o javnom redu i miru, ili tako dalje i tako dalje. Znači, upravo mi moramo da razmišljamo o pooštravanju sankcija prema tim ljudima koji se bahato odnose i koji odredbe zakona ne poštuju.
I onda očekujete kaznenu politiku, pozovete inspekcije, inspekcije se žale da nemaju dovoljen broj inspektora i da bi tu nešto takođe trebalo menjati, kao da se vrtimo u jednom začaranom krugu. Govorili smo o stambenim zgradama, o paljenju ostataka na njivama, međutim imali smo prošle nedelje još jedan događaj, a odnosi se na javni objekat, a to je veliki požar u magacinu u Luci i Beograd. Na sreću nije bilo ljudskih žrtava, međutim ono što se zna jeste da je tamo bila uskladištena carinska roba svih vrsta, a to znači i plastika i tekstil i papir i karton. Kako se proveravaju javni objekti, fabrike i skladišta sa opasnim materijalom?
Pa vidite, praktično o tom događaju ja ne bih mogao ništa opširnije da vam kažem iz razloga što pretpostavljam da se istraga i dalje vodi i utvrđuju sve okolnosti njegovog nastanka. A inspekcija proverava, da vam kažem, i magazine i proizvodne pogone i tako dalje i tako dalje, i uvek u momentu kad uoči neke nedostatke, tada se primenjuju određene mere, odnosno vlasniku se nalaže otklanjanje tih mera i po potrebi se, znači, pokreće i prekršajna procedura za sankcionisanje tog nemara. Naravno, ljudi rade sve i svašta, i u nekim situacijama, praktično kad su prinuđeni, i promene namenu objekta i uskladište ono što ne bi smeli da uskladište i tako dalje i tako dalje. Ali bilo kako bilo, da vam kažem, ukoliko mi sami ne vodimo dovoljno računa, isključujući sada one ekstreme gde su paljevine, gde su namerno izazvani požari i tako dalje, onda tu ne možemo da imamo, Bog zna kako, velikog pomaka. Znači, moramo pre svega da podignemo našu svest, a moramo da budemo, da vam kažem, svesni jedne druge činjenice, da gradnjom, povećanjem broja javnih, stambenih, kulturnih, industrijskih i drugih objekata, da će uvek da raste i broj požara. To vam je isto kao u saobraćaju. Uzmite broj udesa koje je Srbija imala tamo 50 i neke godine, kada su imali toliko i toliko, kada smo imali toliko i toliko registrovanih automobila, i u, recimo, prošloj godini, kad je broj vlasnika automobila, odnosno broj automobila, daleko, daleko veći od onog iz 50 i neke godine.
I tako za kraj, za kraj ovog razgovora, baš kad ste spomenuli automobile, a da podsjetim, vi ste godinama bili i načelnik uprave za preventivnu zaštitu MUP-a Srbije. Preventivno, kako reagovati na situacije na koje se vaše kolege i vatrogasci najčešće žale u novonastalim situacijama, a to je nepropisno parkiranje na mestima na kojima automobili tu nikako ne bi smeli da se nađu, i koje zapravo blokiraju vatrogasce da dođu do mesta požara?
Pa vidite, da vam kažem, to u određenoj situaciji može da bude dosta veliki problem, ali isto tako svi ti vozači koji se bahato ponašaju trebaju da imaju na umu i činjenicu da rukovodilac akcije gašenja ima ovlašćenje da dotera maltene i ulti, da mu polupa auto i da ga skloni, da bi mogao da prođe da interveniše.
Znači, dobro je da ste nas podsjetili na to.
Rukovodilac akcije gašenja ima ovlašćenje da naloži rušenje jednog dela objekta, ako je to neophodno, da bi se požar prekinuo i da bi se sprečilo njegovo širenje. Tako da, to je opomena tim ljudima koji se bahato ponašaju, da mogu da ostanu i bez svog četvorotočkaša u ispravnom stanju, da tako kažem.
Nadam se da će ova opomena zapravo delovati kao preventiva. Hvala vam najlepše na odvojenom vremenu za prvi program Radio Beograda. Bio je to Ivan Zarev, bivši načelnik uprave za preventivnu zaštitu MUP-a Srbije.
Hvala vama na pozivu i na sećanju. Želim vam sreću.
Tell me I'm the only one. you put it down with. I would get another house with. Baby, you know, if you think that you could play me, should we worry for your safety? Who's the dinner if it ain't me?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o značaju odmora sa psihologom i psihoterapeutom Anom Andonov. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 21. jul.
Noćni program Radio Beograda 1.
11:32 minuta, ovo je magazin na prvom. U narednim minutima idemo u Suboticu, tačnije na Palić, gde je u toku 28. festival evropskog filma. Već godinama ovaj festival prati naš kolega Vladimir Đudović, koji je na telefonskoj vezi. Vlado, dobar dan.
Dobar dan, Jelena, dobar dan slušalcima. Jeste nekako i središnji dan ovogodišnjeg izdanja festivala evropskog filma na Paliću. Festival se vratio u svoj stalni termin, gosti su se vratili na festival, jedino se publika još uvijek nije vratila na letnju pozornicu, i to ne zbog epidemioloških mera, nego jednostavno i sinoć je treću noć zaredom padala kiša, nije bilo nepogode kao par dana ranije, ali ipak zbog sigurnosti što publike, što tehnike za prikazivanje filmova, projekcije su preseljene u subotički bioskop Eurocinema, gde gosti festivala i subotička palička publika prate filmove iz glavnog takmičarskog programa. Trenutno je ovde nekih prijetnih 22-23 stepena, nadam se da je slično vreme i u ostatku zemlje.
Uglavnom jeste, da.
Čini se da ide promena na bolje vremena, tako da se nadamo da ćemo već od večera moći da gledamo filmove na letnjoj pozornici.
Onako kako ste navikli, u atmosferi na koju ste navikli. A da li je program, da li je program ovogodišnjeg festivala u skladu sa onim na što se setira, recimo kao čovjek koji godinama izveštava navikao?
Pa jeste, zaista je sticajem okolnosti, znati sami da jednostavno, filmovi nisu pušteni prošle godine, maltene u celom svetu, bili su čuvani za bolja vremena, bolja vremena su izgleda došla, tako da su ljudi sa Pališkog festivala uspeli da dovedu i goste, ali i filmove sa tek završenog Kanskog festivala. Podsjetit ću, u večeri kada je otvoran Palički festival, završavao se Kanski i već sutradan smo imali jedan od ta tri naslova koji su i nagrađeni u Kanu ovde na programu. Nije ga videlo, nažalost, 1200 ljudi kako bi ga videlo u pravim uslovima, ali opet, program je dobar, glavni takmičarski i drugi takmičarski paralelni sudari. Zaista, to su, u ovom drugom programu se prikazuju filmovi uglavnom mlađih autora iz nekadašnje istočne Evrope, centralne Evrope i regiona. Glavni takmičarski program, naravno, sastavljen od poznatijih autora sa značajnim kinematografijama iza sebe i filmografijama, pobednici festivala. Odlično su to selektori, među kojima je Nenad Dukić, selektor glavnog programa, naš Nenad, i Neil Young, britanski kritičar i programer festivala za paraleli sudare. Ovi posložili su, kako nam kaže Dukić, nećete gledati samo prvi film kako ste navikli, kvalitet je toliko dobro da ćete ostati a gledati film koji počinje posle 11 uveče. I zaista je u pravu.
Je se potvrdilo? Jeste.
Jeste.
Praksi.
Ono što čekamo svi, to je svetska premijera jednog domaćeg filma koji je srpski glavni takmičarski program. Film se zove Nečista krv, greh predaka, u režiji Milutina Petrovića. To je jedna bogata zaista filmska priča smeštena u sredinu 19. veka na jug Srbije, još uvek neoslobođeni jug Srbije pod turskom vlašću, i ljudi koji su videli film kažu da je to zaista jedan od boljih domaćih filmova u posljednje vreme i da je u glavnoj ulozi recimo Dragan Bjelogavi zaista maestralno. Radujemo se prekosutrašnjem danu, dakle u četvrtak će biti ta svetska premijera. Čuli smo, dolazi to celokupna ekipa filma, više od njih 20, zaista se radimo i da vidimo jedan domaći film u takmičenju festivala evropskog filma, gde je zaista selekcija stroga.
A mnogo lepo je to što najavljuje, što će doći cela ekipa, da se prosto film i festivali vraćaju sebi. To je stvarno nešto što je jako nedostajalo.
Jeste, jako je nedostajalo. Održan je Palički festival i prošle godine u izmenjenom terminu, u nekim drugim uslovima, polovinom septembra. Nažalost, čak i gostima iz regiona bio problem da dođu da predstave svoje filmove. Svaka zemlja je imala i ima i dalje svoja stroga pravila u ulazku, izlasku iz zemlje, karantinima, vakcinaciji. Nedostajalo je gostiju, filmova nije, ali opet, ovo je konačno ponovo festival u onom obimu i u onom sjaju na koji smo zaista navikli. Razmazili su nas, eto, to moram da kažem, organizatori Pavličkog festivala su nas jednostavno razmazili, pa kad je malo nešto drugačije, odnosno svedenije u odnosu na ono na što smo navikli, novinari posebno znaju da budu onako zajedljivi.
Prilično. A mogli bi da budu malo i zahvalni zato što su se ipak vratili skoro pa na redovan vid festivala. I do kada ti, Vlado, tako razmaženi i zveštač ostaješ na Paliću, do kada traje festival?
Festival se završava u petak uveče proglašenjem pobednika i projekcijom filmova namenjenih i publici i pobednicima. Dakle, eto mene u redakciji već subotu, odnosno u ponedeljak prvog radnog dana. I ja se nadam da ćemo već u novostima dana, pa možda i obradovati ljubitelje domaćeg filma, eventualno veću da je i naš film, kažem, Greh predaka, odnosno Nečista krv, pomenut u saopštenju zvaničnog žirija.
Da, evo čekamo da čujemo. Hvala najlepše. Sa Paličkog festivala evropskog filma javio se naš Vladimir Đudović.
Kaže da nam je vreme da se sjećaš početka, da su ulica sreće koje vode nas negde, da smo živeli nekad, da smo živeli nešto. Ljudi neku suze, dozvoli u telefon, sa rukama od bola, dodirni me, ti kaže da je ljubav, ljubav, kaže da je ljubav. Kao voda u ruci, tvoje staklene reči lome ponos u nama, kao zidove straha koje ostaje tamo, da smo živeli nekad, da smo živeli nešto. Dok ljudi neku čure, dok zvori telefon, sa rukama od bola, dodiri me i kaži gde je ljubav, kaži gde je ljubav.
Minuta je do podneva, vi slušate magazin na prvom. U narednim minutima čini mi se prava poslastica. Naime, u našoj vrlo slušanoj emisiji Sportski spomenar, koja je na programu svake nedelje popodne, već neko vreme možete slušati mini serijal Olimpijska sećanja, koje priprema naravno autor emisije, moj dragi kolega Miroslav Nešić, koji je sa mnom u studiju. Dobar dan i dobro nam došao, Miroslave.
Dobar dan, Jelo, i dobar dan našim slušalcima.
Jeste, ti si zapravo u okviru priprema za ovo što sledi od petka, olimpijske igre, kakve se ne pamte, ali nije nam to danas tema, zapravo napravio seriju emisije u kojim se naši proslavljeni sportisti sećaju svojih dogodovština sa olimpijskih igara na kojima su tokom karijere učestvovali. I do sada su emitovane dve epizode,
i kako
razumno spremaš još dve. Pa aj nam za početak reci, šta si ti izvukao od naših proslavljenih sportista, na primjer, kakva sećanja i kakve podatke?
Meni se logičnim činilo da eto takve zanimljivosti emitujem u sportskom spomenaru tokom pre i tokom olimpijskih igara, jer su to zaista priče o nekom prošlom vremenu, pa eto znamo kako će biti u Tokiju, a da se podsjetimo kako je nekad bilo. Ja sam u sportskom spomenaru možda i stotinak učesnika olimpijskih igara snimio, normalno to su slušalci imali priliku da čuju, a sigurno 40-ak osvajača olimpijskih medalja. Pa u nedelju će imati priliku da čuju Aleksandra Atanackovića, fudbalera. Fudbaleri su 1948. u Londonu na prvim poslaratnim olimpijskim igrama osvojili srebrnu medalju, pa će recimo imati priliku da čuju kako su engleski fotoreporteri reagovali kada su želeli da najave utakmicu Engleska-Jugoslavija, a trojica iz half, pa po linijama su ih fotografisali, pa half linija, sva trojica niski, sad Englezi počeli da se smeju. Kako će to biti na utakmici, a naši su ih pobedili. Zatim priča Stjepana Bobeka o olimpijskim igrama četiri godine kasnije, 1952. bilo su olimpijske igre u Finskoj i više se priča o onim čuvenim fudbalskim utakmicama nekadašnjeg Sovjetskog saveza i nekadašnje Jugoslavije nego o srebrnoj medalji koju su fudbaleri osvojili, jer je to priča više o prerasla fudbalski događaj.
Mm-hmm. Ti si nama pripremio i neke inserte čisto da ilustrujemo kako to zapravo zvuči.
Ovih dana čitamo, jer još nisu počele olimpijske igre, useljavaju se, dolaze već sportisti u olimpijsko selo, valjda mogu 4 dana ili 5 pre početka svog takmičenja. Čujemo da ima ograničenja kretanja, kakve su im sobe i tako dalje. Evo da čujemo Branislava Simića, rvača, koji je osvojio zlatnu olimpijsku medalju upravo u Tokiju 1964. On je prvi Srbin koji je osvojio u pojedinačnoj konkurenciji zlatnu medalju. Kako je bilo u olimpijskom selu u Melbourneu 1956. On je tamo učestvovao.
Došli sam jedne zemlje u kojoj nije bilo ništa. I došli u zemlju gde je bio puno automobila, saobraćaja, semafori, organizacija na jednom jako velikom nivou. Oni su napravili novo selo, napravili su nove zgrade i bilo je malo manje nego što su sadašnja sela. I nije bilo jako mnogo sportista u odnosu na sadašnji broj i praktično su se skoro posle nekoliko dana svi bar iz vidjenja znali ko je ko šta je šta. Nisam osjetio da ima nekih mera. Išli smo slobodno i u selo i iz sela. Imali smo akreditaciju, međutim ne sjećam se da mi iko tražio i pogledao tu akreditaciju za ti mjesec dana koji smo bili tamo.
Da, tako se olimpijada iz 1956. Ako se ne varam.
Jer ova priča, eto vidite, mjesec dana je bio u Melbourneu, nikomu nije pogledao akreditaciju, a godinama unazad, odnosno od 1972. kada su bile olimpijske igre u Minhenu i onaj napad palestinskih terorista na izraelske mrvače i jeste i džudiste, od tada je rigoroznije na olimpijskim igrama. Sad i ako imaš akreditaciju, ti možeš da se krećeš samo u onim delovima što ti je naznačeno na akreditaciji.
U onim delovima olimpijskog kompleksa akreditovan. A pripremio si insert o tome kako se slave medalje, ako se ne varam.
Jeste, godinama unazad znamo kako proslavljamo medalje, ne samo na olimpijskim igrama, nego i na drugim većim takmičenjima. Setimo se samo Novog Đoković kada je osvojio prvi Wimbledon, ili nedavno košarkašice kada su postale evropske šampionke, a fudbaleri su 1960. osvojili zlatnu olimpijsku medalju u Rimu, to je i najveći uspeh reprezentativnog našeg fudbala. Pa evo kako su fudbaleri proslavili, a kakav je bio doček kada su se vratili u zemlju, to je pričao Dušan Marović, fudbaler Marović.
Otišli smo da proslavimo našu zlatnu olimpijsku medalju u centar Rima na Via Veneto, glavna kao knez Mihajlova naša, i ušli smo u jedan lokal tamo na kraju i popili smo po piće. Nismo imali ni $2, ni $5 u džepu. Ništa nismo imali. Jedva se skupilo za piće, jedno je to. I onda smo se vratili. Oni koji su gravitirali iz Jugoslavije prema Beogradu, nas je bilo 5-6 ili 7-orica, mi smo seli na voz i sa torbama sportskim, gdje su nam bile i privatne naše lične stvari, jednog jutra smo se zaustavili na peronu i znao je ovaj ekonom Fudbalskog saveza Janković Stevica da mi dolazimo. I ona se čekao, nije bila to gužva, nikog nije bilo, ona se video, mi smo se srdečno s njim pozdravili, bacili torbe naprosto na peron onde, da ih on pokupi odnese, a mi smo se razasuli odatle kroz veliki otvor na ženskoj stanici i otišli našim kućama kao da se apsolutno ništa nije desilo.
Eto kako su nekada slavljene medalje kakve se dočuje Dušan Maravić, a sad ću te samo zamoliti na kratko da nam ispričaš šta su ti to rekli naši, odnosno šta ti je rekao Branimir Simić o tome kako su rvači i vaterpolisti reagovali kada je tadašnje rukovodstvo Jugoslovenske ekspedicije htjelo pre vremena da vrati u zemlju atletičarku Veru Nikolić, veliku i proslavljenu i nedavno nažalost preminulu. Zato što je odustala u polufinalnoj trci na 800 metara.
To su neki događaji o kojima javnost sigurno malo zna. Znači, Vera Nikolić je učestvovala na olimpijskim igrama u Meksiku 1968. kao aktualna svetska šampionka, evropska rekorderka, odnosno svetska rekorderka i evropska šampionka. I svi su u našoj zemlji očekivali ne medalju, nego zlatnu medalju. Međutim, Vera je tada imala 20 godina, to je ogroman pritisak na nju i odustala je, nažalost, posle samo 300 metara u polufinalnoj trci. I rukovodstvo naše ekspedicije je održalo sastanak i Vera mora da se vrati kući, to je ona izdala zemlju i već kako se tada razmišljalo. I onda su vaterpolisti i rvači stali u zaštitu Vere Nikolić, rekli su ako vraćate nju, idemo i mi u Jugoslaviju.
I šta je ishod?
I ishod je Vera je ostala. A vaterpolisti su osvojili medalje i rvači su osvojili medalje na tim igrama.
Da, pregršt predivnih zlata vrednih priča. Ti dakle imaš, spremiš još dve epizode. Šta nam još spremaš, šta izdvajaš iz te dve epizode?
A da se setim, recimo Momira Petkovića rvača koji je osvojio zlatnu olimpijsku medalju 1976. u Montrealu, njegova priča kako je krenuo do osvajanja te i kako je došao do tog samog svetskog vrha, ne mogu ovog trenutka zaista da se setim jer je pregršt tih materijala i gledam tematski da vežem priče jedno za drugim tih sportista, ali sigurno će biti zanimljivo, verujem da će se...
Da ponovimo još jednom termine.
Nedelja 16 do 17 časova.
Tako je. Dakle, kao što smo rekli, mini serijal Olimpijska sećanja u okviru već tradicionalne naše emisije Sportski spomenar i sa njih priželjno i vredno priprema Miroslav Nešić. Ovim sećanjem sportista na velike, velike sportske događaje na kojima su učestvovali završavamo današnje izdanje magazina Na prvom. Poštovani slušalci, posle emisije Srpski na srpskom slede podnevne vesti i izveštaje o vodostanju, a prva sledeća emisija je iz dečijeg obrazovnog programa, ona je na programu u 13 časova. Dance with me, baby, in the summer rain.
Srpski na srpskom.
Nemam šta da obučem, zaista nemam. Kud god krenem, šta god da radim, ja nemam šta da obučem. Gledam šta imam u ormaru i vidim, ovo sam nosila juče. Ovo mi ne stoji dobro, ovo je izašlo iz mode, ovo ne znam ni zašto sam kupila. Na jednom ugledam mini haljina, još iz mojih studentskih dana. Gde li je do sad bila?
Polusloženice su reči koje su nastale spajanjem dveju ili retko više reči. Prefiks mini se od drugog dela polusloženice odvaja crticom. Mini haljina, mini serija, mini liga, mini market. Na isti način pišu se i polusloženice sa prefiksom maxi. Maxi suknja, maxi haljina. Od ovog pravila ipak postoji odstupanje i to samo kod reči minibus, te se ona piše bez crtice. Također, crticu kao pravopisni znak treba razlikovati od crte. Ona je kraća od crte i nikada se ne može naći između belina. Neke od upotreba crtice su već pomenuto pisanje između delova polusloženice, pisanje pri grupisanju cifara telefonskih brojeva, a piše se i na kraju reda kada se deo reči pri pisanju ili štampanju teksta prenosi u novi red.
Srpski na srpskom.
Morala sam da probam tu mini haljinu. Godinama je se nisam setila. Danas mi baš odgovara nešto tako letnje, lepršao. Stala sam pred ogledalo i... dopada mi se kako mi stoji, mada... Ne osjećam se sasvim prijatno u njoj. Kao da mi je malo tesnija. Morat ću na strožiju dijetu.
Tesniji kao komparativ prideva tesan može se čuti u razgovornom jeziku, mada to nije pravilno. Komparacija prideva tesan glasi tešnji, najtešnji. Komparativ tog prideva gradi se tako što se na osnovu dodaje nastavak i, a zatim se vrše tri glasovne promjene, nepostojano a, jotovanje i jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Dodavanjem istog nastavka i grade se i komparativi prideva strog, besan i gorak, te njihovi oblici glase stroži, bešnji i gorči. Oblici strožiji, besniji i gorkiji se, istina, često javljaju, ali oni su pogrešni.
Srpski na srpskom.
S obzirom na to da mi je ova haljina ipak malo tešnja, moram ponovo da biram šta ću obući. Razgledam tako po svom ormanu, koju bi haljinu, onu crvenu koju sam dobila na poklon, ili možda žutu koju sam kupila prošlog mjeseca, ili možda suknju, ovu crnu. Da li bih pre nešto jednobojno ili nešto šarenih boja? Slažu li se ova tamno-plava košulja i one svetlo-zelene pantalone? Ma, kažem vam, nemam šta da obučem.
Pridev šaren označava nešto višebojno, raznobojno. Šarena može biti tkanina, marama, haljina, ali je nepravilno reći šarene boje. Pridevi koji označavaju nijanse boja, tamno-plav, svetlo-zelen, plavo-zelen, modro-plav, mrko-žut, pišu se isključivo spojeno, iako se sreću varijante sa crticom ili belinom, što je pogrešno. Nijanse boja treba razlikovati od kombinacija različitih boja. Crno-beli film, crveno-plavo-bela zastava, plavo-beli dresovi uvek se pišu sa crticom. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Vanja Preizović, glumica Jadranka Selec, majstor tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.